Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvji šonedēļ pēc ilgām sarunām vienojās atbalstīt tā dēvēto piespiešanas novēršanas instrumentu, ko 2021. Gada decembrī piedāvāja Eiropas komisija. Eiropas komisijas pārstāve Mirjana Garcia Ferrera skaidroja, kāpēc tas tika radīts.
It's a legal instrument in response to the EU.
Tas ir juridisks instruments, ko izstrādāja, lai reaģētu uz to, ka pēdējos gados pret Eiropas Savienību un tās dalību valstīm arvien biežāk bijis vērsts apzināts ekonomiskais spiediens. Tas stiprinās Eiropas Savienības rīcībā esošos rīkus un ļaus mums labāk aizsargāt sevi globālajā arēnā.
Eiropas Savienība pēdējos gados regulāri ir saskārusies ar draudiem no ekonomiskajiem konkurentiem, piemēram ASV lēmumu noteikt augstu ievadmuitu no Eiropas importētajam tēraudam un alumīnijam vai Ķīnas noteikto faktisko Lietuvas preču importa aizliegumu pēc tam, kad Viļņā tika atklāta Taivānas pārstāvniecība, kuras nosaukumā ir minēts pašas Taivānas nevis salas galvaspilsētas Taibejas vārds, ko parasti lieto, lai neaizvainotu Pekinu. Vēsturiski Eiropas Savienība ir vērsusies pie Pasaules tirdzniecības organizācijas, lai risinātu tirdzniecības strīdus, taču Ženēvā bāzētās organizācijas arbitrāžas process ir pārāk lēns un neusticams. Piespiešanas un novēršanas instruments paredz, ka Eiropas Savienība varēs īstenot tādus pretpasākumus, kā piemēram muitas tarifu palielināšana, importa vai eksporta licenču atsaukšana un ierobežojumi pakalpojumu un publisko iepirkumu jomā. Par ekonomiku un tirdzniecību atbildīgais Eiropas komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis jauno tirdzniecības aizsardzības rīku ir nodēvējis par būtisku, lai atturētu no ekonomiskās iebiedēšanas un aizstāvētu Eiropas Savienības intereses arvien stabilākajā pasaulē. Eiropas komisijas pārstāve Ferrera norādīja, ka pašlaik ir grūti pateikt, kādos gadījumos Eiropas Savienība izmantos piespiešanas novēršanas instrumentu, taču tā galvenais uzdevums būs atturēt un mīkstināt trešo valstu ļaunprātīgu vēršanos pret bloku vai kādu atsevišķu dalību valsti.
It will only be deployed as a last resort. It's not something that we will immediately.
To izmantos tikai kā galēju līdzekli. Mēs to nelietosim pie pirmās izdevības. Mēs konstruktīvā veidā mēģināsim rast kompromisus ar trešajām valstīm, lai novērstu ekonomisko piespiešanu. Ja šī pieeja nestrādās, tad mūsu rīcībā būs virkne pretpasākumu, kurus mēs varēsim izmantot, lai pretotos trešo valstu piespiedu darbībām.
Jaunais instruments likuma spēku varētu iegūt pēc aptuveni 6 mēnešiem, tad jebkura Eiropas Savienības dalība valsts varēs vērsties pie Eiropas komisijas ar lūgumu izvērtēt gadījumus par iespējamo trešo valstu ekonomisko piespiešanu. Eiropas Savienības padomes, Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas noslēgto vienošanos apsveica Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsbergis. Viņš paziņoja, ka Eiropas Savienības rīcībā tagad būs rīks, ar ko apturēt diktatorus, kuri iebiedē Eiropas Savienību ar neoficiālām sankcijām. Landsbergis norādīja, ka Lietuva pielika daudz pūļu, lai paātrinātu piespiešanas novēršanas instrumenta apstiprināšanu pēc tam, kad tai nācās aizstāvēties pret, kā viņš to nodēvēja, Ķīnas speciālo tirdzniecības operāciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.